Hallo en welkom by Regsake op RSG, saam met my Veronique van Heiningen en Ignat Kleinsmit. Ignat bespreek vandag luisteraarsbriewe wat onder meer handel oor die onderhoud van watermeters in deeltitel eiendomskomplekse. En
luisteraar stuur vir ons 'n baie lang e-pos wat handel met 'n geskenkbewys wat hy gekry het by 'n bekende winkel en toe iets daarmee wou koop, was hy gedwing om sy identiteitsdokument op hulle stelsel in te tik. Hy sê het aangedui dat hy nie 'n krediet koop nie en hy kan glad nie sien wat die nut daarvan is nie.
In die tweede deel van regsaake sluit my spesialist gas, akte vervaardiger Elsa Kreur Willemse by my aan en sy praat die week oor belangrike aspekte om in ag te neem wanneer het kom by die verkoop van onroerende eiendom. Ek nou bespreek nou 'n brief van Anoniem wat handel oor die onderhoud van watermeters in deeltitel skemas.
Goeiemôre aan jou Veronique en wees gegroet al die luisteraars. Dankie dat jy ingeskakel is. Ons kry deesdae baie gereeld navrae wat handel met deeltitel skemas en ek dink dit is veral omdat ons sulke mooi antwoorde kry van Retief van Wielig van Wielig Prokureurs hier in Rustenburg wat 'n kenner is op hierdie gebied. Ek kry 'n skrywe hierso van, ja, hy verkies om anoniem te bly. Hy sê, ons woon op 'n reservaat in 'n deeltitelskema. Al die woonhuise is afsonderlike houthuise wat op pale staan. Die elektrisiteitsmeters is in afsonderlike verspreidingskaste op eksklusiewe areas vanwaar elke huis afsonderlik met ondergrondse krag voorsien word. Alle watermeters is net binnekant die grense van eksklusiewe gebruiksareas vanwaar dan ondergrondshuise bedien tot by die grense van huise en vanwaar dit oorgaan in 'n netwerk van waterverspreidingspype net onder die vloer na verskeie gebruikspunte binne in huise. Sy vraag is, wie is verantwoordelik vir die onderhoud van beide voorsienings vanaf die meters tot waar beide die woning binnendring? Hy sê ek sal dit waardeer indien ek uitsluitsel kan kry oor hierdie saak wat dikwels 'n sensitiewe aangeleentheid is. Nou die prokureur Retief van Wielig van Rustenburg wat ook 'n baie bekwame bestuurder is van deeltitelskemas en spesialiseer op hierdie gebied antwoord as volg. Hy sê as hy die luisteraar reg verstaan, wil hy weet waar hou die onderhoudsplig van die beheerliggaam op ten opsigte van die dienste wat die eenhede van elektrisiteit en water voorsien en waar begin die onderhoudsplig van die eienaar ten opsigte van elektrisiteit en water wat in sy eenheid voorsien word. Die beheerliggaam, luisteraars, is verantwoordelik vir die instandhouding van die elektriese en waternetwerk in enige skema. Gewoonlik sal die grootmaat dienste verskaffer, sê byvoorbeeld Eskom of die stadsraad of die waterraad of wie ook nogal, die grootmaat dienste tot by die grens van die hele skema bring. Vandaar moet die beheerliggaam dan die verspreiding en die instandhouding van die dienste hanteer. Gevolglik is die beheerliggaam verantwoordelik om die netwerk van elektrisiteit en waterverspreiding tot by eenheid se grens in die skema in stand te hou. Onthou natuurlik belangrik dat die beheerliggaam moet alle installasies op gemeenskaplike eiendom in stand hou. Ek het al voorheen dit met u bespreek. Die gemeenskaplike eiendom is daardie deel van die skema wat strek vanaf die erfgrens tot by die grens van elke eenheid. Volgens die deeltitelwet is die spesifieke grens vir elke eenheid die middellyn van die skeidingsvloer, skeidingsmuur of plafon tussen eenhede of en die gemeenskaplike eiendom. Die luisteraar verduidelik in hierdie geval dat die eenhede op pale gebou is. Derhalwe is alles onder die vloer dus wat Retief betref gemeenskaplike eiendom. Die luisteraar verduidelik ook dat die water verspreidingsnetwerk by elke eenheid onder die vloer is. Vir doeleindes van die antwoord aanvaar ons dus dat dit aan die onderkant van die vloer waarskynlik gemonteer is. As dit wel die geval is, is die beheerliggaam verantwoordelik om beide die elektriese en die waternetwerk in stand te hou tot waar dit onder die vloer of in die muur die eenheid binnegaan. So die gedeelte van die waterpyp of die stelsel wat binne die eenheid is, deur die eienaar onderhou word, indien onderhoudswerk aan die stelsel of netwerk voor die middellyn van die vloer of muur of bo die middellyn van die plafon gedoen moet word, dan moet die beheerliggaam dit herstel. As 'n waterpyp byvoorbeeld lek aan die onderkant van die vloer, dis nie in die eenheid self nie, dan moet die beheerliggaam dit herstel, ongeag of hierdie pyp slegs een bepaalde eenheid bedien. En weer eens is altyd baie dankie aan Retief van Wielig, en as jy met hom wil kontak maak, sy e-posadres is retief@vvvslaw.co.za. Retief by vvvslaw.co.za.
Ek gaan bespreek nog 'n luisteraarsbrief.
'n Luisteraar stuur vir ons 'n baie lang e-pos wat handel met 'n geskenkbewys wat hy gekry het by 'n bekende winkel, en toe iets daarmee wou koop, was hy gedwing om sy identiteitsdokument op hulle stelsel in te tik. Hy sê het aangedui dat hy nie 'n krediet koop nie, en hy kan glad nie sien wat die nut daarvan is nie. Hy het geen probleem om byvoorbeeld te sê wat sy volle naam en van 'n selfoonnommer ensovoorts nie, maar hy was ongelukkig met die feit dat hy sy ID-nommer moes gee. Hy sê wat hom betref, sy argument is die geskenkbewys is reeds betaal toe dit gekoop is, die persoon wat dit weer aan hom geskenk het, en saam met die geskenkbewyskaartjie is daar ook 'n strookie, die kasregister strookie wat wys dat dit betaal is en wat die waarde daarvan is. Maar hy sê die kassiere van hierdie winkel was hoegenaamd nie geïnteresseerd in hierdie strookie nie, en het net die streepies kode aan die agterkant geskandeer om die waarde en geldigheid daarvan te bevestig. Hy sê hy besef natuurlik dat koopbewyse dalk deur personeel gesteel kan word of deur ander mense, maar sy gevoel is dat die koopbewys is reeds betaal, hou geen risiko vir die winkel in nie, en hy sê hy koop nooit op krediet nie, en hy sê dit behoort nie die verbruikers verantwoordelikheid te wees om die risikobestuur van winkels te probeer doen nie. Dan sê hy, hy vra klomp ander vrae, maar hy gaan net by hierdie spesifieke aspek my bepaal wat my antwoord betref. Hy sê daar is my gesê deur die bestuurder om nou liewers die ware daar te los as ek nie bereid is om my ID-nommer per stelsel in te tik nie. Dit beteken as ek so weier, dan het ek geen waarde vir my geskenkbewys gehad nie. Dan sê hy, klip in die bos, is hierdie nie moontlik maar net 'n besonderhede van my wat dan aan ander partye verkoop word nie. Kan dit 'n moontlike verduideliking wees hoekom ons almal aanhoudend gepes word deur eiendomsagente, versekeringsmaatskappye en allerlei mense waarvan ons geen agtergrond het of kennis het nie. Luisteraars, nou wat betref die vraag of 'n bewys van 'n individu se identiteitsdokument 'n verpligting is, moet ek dadelik noem dat normaalweg is die doel daarvan bloot om jou identiteit te verifieer. En daar is ook hoogeres of sake wat dit bevestig het. Die verwagting van jou om dan beide jou identiteitsdokument te gee en dit ook saam met ander inligting te gee is bloot om korrelasie te vind en is 'n veiligheidsmaatreël om hoofsaaklik bedrog te probeer voorkom en om die koper en die verkoper van die kaart te beskerm sodat die regte persoon wat die geskenk ontvang het inderdaad die kaart gebruik. So daar is risikobestuur deur hierdie handelaar en baie ander soortgelyke handelaars om te verseker ook dat hulle nie dalk later aanspreeklik gehou kan word vir hierdie kaart wat deur die verkeerde party gebruik word nie, dalk reeds gesteel of verlore was. Dis is die bewys van 'n ID-metode, 'n manier om beide die koper van die kaart en die ontvanger van die kaart gelukkig te hou. Maar ook belangrik dat 'n geskenkbewys is geklassifiseer as 'n finansiële transaksie in gevolge die FICA-wet. In FICA is daar baie duidelike vereiste dat die identiteitsdokument en persoonlik besonderhede gewys moet word, ook wanneer 'n geskenkbewys gebruik word. Hierdie beleid bestaan hoofsaaklik maar onder andere om geldwasery te probeer verhoed. Nou, Damien Vosloo, die daar prokureur by Van Velden Duffy, wat die saak ook ondersoek het, het gesê dat dit duidelik dat hierdie spesifieke handelaar gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer is en dat dit gee hulle die reg om jou identiteitsdokument saam met jou naam op hulle stelsel te bevestig. Dit moet natuurlik ook in ag geneem word dat die kaart self heel moontlik beperkings en voorwaardes het wat so 'n verskaffing van 'n identiteitsdokument en jou naam vereis. Wat die verkoop van jou besonderhede betref of die verskaffing daarvan deur hierdie dienste verskaffer of ander derde partye, dit sal natuurlik altyd onwettig wees. Ek dink nie dis dit in hierdie geval die doel van die versoek nie. En daar's ook baie bepalings wat verbruikers in hierdie verband beskerm in wat ons altyd noem die POPIE wetgewing, die POPIE wetgewing, wat bepalings het om jou persoonlike inligting behoorlik te beskerm. Baie dankie aan hierdie luisteraar vir 'n interessante vraag.
En 'n staaltjie ter afsluiting.
Luisteraars, ek het u reeds vertel van die pragtige oulike boek deur oudregter Kees van Duykos met tekeninge deur Marinus Wiegers met die naam van Die Hof Verdaag. Dit wemel van pragtige stories oor die reg. Baie wyshede en ook baie grappe en spitsvondighede. Onder andere verwys hy na die regter wat probeer Salomo speel het. Dit het handel oor 'n dispuut oor die eiendomsreg van 'n hond. Die geskiedenis was so teenstrydig dat die regter geheel in die war was oor wie die eienaar nou moet wees. En na diepe oorweging het hy besluit in sy wysheid om die griffier te beveel om die hond vas te hou en die eiser en verweerder na verskillende hoeke van die hofsaal te stuur met die opdrag: wanneer ek die bevel gee, moet elkeen van julle die hond roep. Toe die bevel gegee is, het beide partye die hond geroep en die griffier die hond losgelaat. Maar in plaas van een party uit te kies, die hond bloot sy agterpoot teen die getuiebank gelig, sy ding gedoen en daarna by die deur uitgenaal. Wat 'n mooi storie dan. Ook net so 'n mooi storie van Paul Kreer se wysheid van hoe hy afgereken het met 'n getuie wat hom slim probeer hou het. Daai tyd kommandant Paul Kreer het tydens die burgeroorlog in die Transvaalse Republiek in 1863 met sy Rustenburgse komando in Pretoria opgedaag. Nou, Gustav Preller het hierdie verhaal uit die mond van advokaat Jean Marais, die bekende digter en skrywer, gehoor. Nou, generaal Skooman, sy teestander, het skielik besluit om 'n vakansiekie in die Vrystaat te gaan hou en verskeie handelaars en winkeliers het voorheen Skooman se kant gekies. En toe Kreer die dorp ingeneem het, het hy daardie mense meegedeel dat hy hulle almal 'n kans sou kry om sou gee om by te dra tot die onkostes van sy komando en om hulle opgelegde boetes te betaal. Hy het hulle een vir een laat vang, voor 'n krygsraad van hoogverraad aangekla. Hy self, Paul Kreer, was die voorsitter. Die wat geweier het om te betaal, is bedags in die blok gesluit. Nou, die blok het gestaan op 'n lap kweekgras agter die goewermentsgebou, maar daarom in die koelte van 'n groot seringboom. 'N Smous met die naam Alfred Broderick, wat 'n winkeltjie op Kerkplein gehad het en bekend was as humorist en satirist, het sy vriende heimlik meegedeel dat hy Paul Kreer 'n poets gaan bak en hom totaal belaglik sou maak. Gevolglik was die saal vol van Broderick se ondersteuners toe hy verskyn het voor Paul Kreer. En Kreer, wat hom as Albertus Broderick aangespreek het, het hom meegedeel die aanklag teen hom is dat hy ondersteuning, raad en bystand verleen het aan generaal Skooman, wat verraad is teen die regering en dis 'n misdaad. Hy het hom versoek om te pleit. Broderick het toe nou soos probeer slim wees en gesê dat hy kan nie verklaar of hy skuldig of onskuldig is nie. Dis 'n baie moeilike besluit. Hy het gesê hy is in die saak net mooi in twee geskeur, in die middeldeur. Sy linkerkant het hulp en raad aan Skooman verleen. Hy kon nie anders nie. Maar sy regterkant het trou gestaan by die regering. Kreer het toe vir Broderick meegedeel dat hy die saak veelste moeilik maak. Die saak is so eenvoudig dat hy in staat is om na hierdie bekendnis dadelik sy vonnis uit te spreek wat hy toe gedoen het. Wie volg sy vonnis? Hy sê: "Burger Broderick, sy linkerkant, jy pleit skuldig op die aanklag van hoofverraad, 'n baie hatelike vergryp, en vir die misdaad beboet ek jou met 500 riksdaalders. Die laarkommandant sal beslag lê op die linkerkant van jou liggaam en jou linkerbeen in die blok sluit totdat die boete betaal is. Burger Broderick se regterkant, ek verwelkom en begroet jou as getroue burger van die staat. Ons het maar min in Pretoria van julle aangetref. Jy weet natuurlik dat die regering 'n groot komando opgekommandeer het om die staat te beskerm in hierdie rebellie waaraan jou linkerkant deelgeneem het. En nadermaal jy, getroue burger, aan die regterkant nie in staat was om diens by die komando te doen nie, beskou die hof dit as 'n voorreg om jou die kans te gee om op 'n ander wyse by te dra. Burger Broderick se regterkant, ek kommandeer jou om 10 slagosse by te dra vir die komando." Onder luide gelag van al Kreer se ondersteuners is Broederick weggeneem. Groete vanaf my kant tot volgende maandag om 11:30.
Dankie Igna. En in die tweede deel van die program sluit Elsa Kreur Willemse by my aan. Elsa is 'n aktevervaardiger in privaat praktyk in Centurion en vandag praat sy oor belangrike aspekte om in ag te neem wanneer dit kom by die verkoop van onroerende eiendom. Welkom terug by Regsake, Elsa. Elsa, waarna verwys jy wanneer jy praat van onroerende eiendom?
Goeiemôre Veronique en al die luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid om vandag met julle te gesels. Ek wil eerstens net noem dat hierdie nie 'n diepte gesprek is oor al die moontlike kontrakterme nie, want ons het verseker nie genoeg tyd daarvoor nie. Hierdie is eerder 'n inleiding van aspekte om van bewus te wees wanneer iemand al eiendom wil verkoop of eiendom wil koop. So eiendom kan geklassifiseer word as roerend of onroerend. Roerende eiendom bestaan uit voorwerpe wat rondgeskuif kan word van een plek na 'n ander, ongeag die gewig of grootte daarvan. Dink byvoorbeeld aan meubels, potplante of motors. Terwyl onroerende eiendom nie rondgeskuif kan word nie. Ingevolge die gemeenereg bestaan onroerende eiendom uit land wat opgemeet is en wat insluit die grondoppervlak, alles wat natuurlik aan die grond geheg is, soos plante, bome en selfs gewasse, en permanente verbeteringe aan die land, soos huise, woonstelle of damme. Onroerende eiendom sal ook enige permanente aanhegtings tot die verbeteringe insluit.
Goed, nou waarom is dit belangrik om by vervreemding van eiendom te onderskei tussen roerende en onroerende eiendom?
Veronique, een van die belangrikste redes om te onderskei tussen roerende en onroerende eiendom is omdat 'n ooreenkoms vir die verkoop van onroerende eiendom op skrif gestel moet word en deur al die belanghebbende partye onderteken moet word, terwyl roerende eiendom verkoop kan word met 'n mondelinge ooreenkoms. Die eienaarskap van onroerende eiendom word oorgedra by wyse van registrasie van oordrag van eienaarskap in die aktekantoor, terwyl oordrag van eienaarskap van roerende eiendom plaasvind deur blote lewering van die item wat verkoop is. Wanneer onroerende eiendom met verbeteringe daarop verkoop word, sluit dit nie die roerende bates soos meubels of potplante in nie, tensy die partye dit spesifiek skriftelik ooreengekom het. En dis op hierdie punt waar van die grootste konflik tussen kopers en verkopers ontstaan. Mag 'n verkoper plante uithaal en saamneem, of is dit 'n aanhegting? Mag 'n verkoper die stoof in die kombuis saamneem, of is dit 'n aanhegting? So, wanneer jy kan onderskei tussen wat roerend en wat onroerend is, en wat geag word 'n aanhegting tot onroerende eiendom te wees, kan jy seker maak dat jy weet wat jy koop en kan die transaksie sonder konflik tussen koper en verkoper registreer.
Hoe bepaal mens of 'n spesifieke item kwalifiseer as 'n permanente aanhegting wat saam met die onroerende eiendom verkoop moet word?
Daar is ongelukkig nie een vaste reël oor wanneer 'n aanhegting permanent van aard is of nie. Elke saak moet op eie meriete beoordeel word. Daar is wel riglyne of vrae wat gebruik kan word om vas te stel of 'n item geag word 'n permanente aanhegting te wees of nie. Eerstens moet jy vra of die item op 'n manier vasgesit is aan die eiendom. Dan moet jy kyk wat is die aard, doel en wyse van aanhegting. Indien die item wat aangeheg is 'n noodsaaklike deel vorm van die onroerende eiendom en nie verwyder kan word sonder om skade aan die eiendom aan te rig nie, soos byvoorbeeld elektriese bedrading of waterpype, behoort dit duidelik te wees dat die item 'n permanente aanhegting geword het. Die derde vraag en maklik een van die belangrikste, omdat die konflik tussen partye gewoonlik hierin voorkom en vermy kan word, is wat was die bedoeling van die eienaar van die item op die tydstip van aanhegting aan die eiendom? Onnodige konflik kan vermy word as die verkoper reeds tydens bemarking van die eiendom seker maak dat hy stipuleer wat deel vorm van die verkoop en wat verwyder sal word by ontruiming van die eiendom. 'N Mens kan maklik oorweldig voel met die koop en verkoop van onroerende eiendom. Beide verkopers en kopers moet seker maak dat hulle weet wat presies word verkoop en wat presies word gekoop. Moenie aannames maak dat iets ingesluit is of verwyder mag word nie. Vra vrae en wees duidelik oor wat gaan bly en wat verwyder gaan word, sodat die koper kan weet of hy steeds die prys vir die eiendom wil betaal indien sekere items uitgesluit is.
Wat is die basiese voorgeskrewe formaliteite waaraan 'n koopkontrak moet voldoen om geldig en afdwingbaar te wees?
Eerstens moet daar wilsooreenstemming wees tussen die partye. Hulle moet dus ooreenstem oor al die aspekte van die kontrak. Hier wil ek die luisteraars aanmoedig om werklik die koopkontrak te lees voordat al enigiets teken. Indien hulle bang is om dit verkeerd te interpreteer, vra eerder 'n prokureur wat spesialiseer in eiendomstransaksies om daardeur te lees en advies te gee oor die inhoud. Tweedens moet die partye handelingsbevoeg wees om te kontrakteer. Daar's verskeie redes waarom 'n persoon handelingsonbevoegd of beperk handelingsbevoegd kan wees. Een so beperking is die ouderdom van 'n persoon. Kinders onder die ouderdom van 7 is byvoorbeeld handelingsonbevoeg en 'n ouer of voog moet namens so 'n jong kind kontrakteer. Kinders tussen 7 en 18 is beperk handelingsbevoeg en moet bygestaan word deur 'n ouer of voog om te kontrakteer. En vanaf die ouderdom van 18 is hulle ten volle handelingsbevoeg. Derdens, die kontrak moet regsgeldig wees. Met ander woorde, die terme in die kontrak mag nie teen die bestaande wetgewing wees nie. Jy mag byvoorbeeld in terme van die Wet op Vreemdelingebeheer 96 van 1991 nie onroerende eiendom aan 'n buitelander verkoop wat nie in besit van 'n geldige verblyfpermit is nie. Vierdens, prestasie moet moontlik wees op datum van kontraksluiting. As 'n huis byvoorbeeld afbrand en die partye was onbewus daarvan, dan objektief gesien is dit onmoontlik vir die verkoper om okkupasie aan die koper te gee en die kontrak sal nie afdwingbaar wees nie. En laastens, die voorgeskrewe formaliteite moet aan voldoen word. So die algemene reël is dat 'n kontrak gesluit kan word sonder enige formaliteite tensy daar wetgewing is wat spesifieke formaliteite voorskryf. Wanneer ons handel met die vervreemding van onroerende eiendom, moet 'n mens spesifiek aandag gee aan die Wet op Vervreemding van Onroerende Eiendom, die Deeltitelwet en die Wet op Beheer van Aandeleblokke.
Baie dankie aan Ignas Kleinsmid van Van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan aktevervaardiger Elsa Kreur Willemse vir hulle bydraes tot vandag se program. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.